Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, braćo i sestri. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 15. april po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 2. april po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete. U Kragujevcu održan prvi krug takmičenja učenika verske nastave. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, je u poseti Prizrenu. Ruska ambasada u Hrvatskoj radi na obnovi jedine ruske crkve u ovoj zemlji. Papa donirao 100.000 evra za žrtve poplava u Iranu. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja svetog prepodobnog Tita Čudotvorca, svete mučenike Amfijana i Edesija, svetog mučenika Polikarpa, svetog prepodobnog Grigorija, svetu Djevu, mučenicu Teodosiju, odnosno Teodoru. A mi ćemo da čujemo nešto više o svetom prepodobnom Titu Čudotvorcu. Od mladih godina vozljubi Hrista Gospoda i omrze svet sujetni. Toga radi, ostavi svet, ode u manastir i primi angelski obraz. Ne želići sebe, on se predade priskorbnom i tesnom putu inočeskom. Kroz veliko strpljenje steče dve osnovne dobroditelji, smernost i poslušnost, i u ovim dobroditeljima on prevaziđe ne samo bratiju, nego i sve ljude. Čistotu duše i tela beše sačuvao od mladosti svoje. U vreme ikonoborske jeresi pokaza se kao nepokolebljivi stolp crkve Božije. Zbog njegove velike smernosti i čistote darovamo se od Boga dar čudotvorstva i za života i po smrti. A kad se preseli ka Gospodu, ostavi mnogobrojne učenike svoje, upokojio se mirno u 9. veku. Šumadijske eparhije. 11. aprila Bratstvo hrama Svetog Save sa aerodroma obišlo je udruženje za pomoć deci i mladima sa smetnjom u razvoju Sveti Vasilije Veliki sa sedištem u parohijskom domu Crkvene opštine u Maršiću. Tu je na skoro 400 kvadratnih metara organizovano konkretno pružanje pomoći deci i mladima sa smetnjom u razvoju i njihovim porodicama kroz organizovanje radionica i dnevnog boravka. Pored rada na osposobljavanju dece i mladi za što samostalni život i rad, postiče se kod njih i razvoj duhovnog života, tako da to daje mogućnost da, pored rada defektologa, doktorke Tatjane Simić sa timom stručnih saradnika, učestvuju i sveštenici. Ciljeve posete imao je, pored obilaska dece i provođenja vremena sa njima, pružanje podrške roditeljima koji imaju uvek potrebu za otvaranje i konstruktivno razrešavanje pitanja smisla njihovog duhovnog života, a sve u svetlu učenja Svete pravoslavne crkve, koja nas i ove dane vaskršnjeg posta poziva na neumoran hod ka svetom vaskrsenju Hristovom. Protonamesnik Branislav Matić predstavio je bratstvo hrama Svetog Save i svako je od sveštenika sa par reči iz svog sopstvenog ugla govorio o temama koje su pokretali sami roditelji, ali koji su u osnovi bila usmerene na pronalaženje snage u teškim trenucima kad nam je zaista potrebna pomoć od Gospoda, koji je naša snaga, naša tvrđava i pribežište i koji nas poziva svakog trenutka u našim životima da idemo za njim. A u petak 12. aprila nastojateljica manastira Boljavča, monahinja Evgenija, zajedno sa svojim sestrinstvom, imala je čast da dočekaju ugosti svog arhijereja zajedno sa svim sveštenicima arhijerskog namjesništva Oplenačkog. Pre početka liturgije, pređe osvećenih darova, sveštenici su se ispovedali. Na liturgiji njegovom prosveštenstvu sasluživali su visoko prepodobni protosinđel Nikolaj Mladenović, nastojatelj manastira Sarinac, arhijerski namjesnik Oplenački protojeraj Stavrofor Miladin Mihajlović, protojerej Milan Savić, protonamesnik Slobodan Radivojević i đakoni Uroš Kostić i Stevan Ilić. Pričestivši se, vladika je besedio mnogobrojnom narodu koji se danas sabrao u ovu svetinju. Na liturgiji postoji jedna molitva, a to je liturgijska molitva koja nas uvodi u Carstvo nebesko. Nakon svete liturgije pročitan je referat koji je ove godine pripremio đakon Topovski Stevan Ilić. A svedočeći veronauku kao zajedničko delo učenika i veroučitelja, u subotu 13. aprila, uz blagoslov njegovog prosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana, održan je prvi krug takmičenja iz pravoslavnog katehizisa za kragujevačke osnovce i srednjoškolce. Ovo takmičenje organizovao je prosvetni odbor eparhije Šumadijske i to veroučitelji Stefan Janković, Marko Vuksanović, Dušan Balović i Miloš Todorović. Testove u obe konkurencije pregledali su veroučiteljice Olivera Stančić, Ana Sečević i Irena Stanić. Sve školske ekipe imale su po 4 člana. Takmičenje za osnovne škole održano je u prostorijama srednje ekonomske škole, dok su se srednjoškolci nadmetali u znanju u prvoj kragujevačkoj gimnaziji. U konkurenciji osnovaca u finale su se plasirale ekipe škola Đura Jakšić, Rade Dovanović, Dositej Obradović, Moma Sanorović, Stanislav Sremčević i Dragiša Mihajlović, dok su u kategoriji srednjoškolaca u naredni nivo plasirale se ekipe prve kragujevačke gimnazije, srednje stručne škole, škole Toza Dragović i srednje ekonomske škole. A u subotu, u petu nedelju Velikog posta, na praznik svetog sveštenomučenika Ipatija, episkopa Gangrskog, svetog Jone, mitropolita Moskovskog i svetog sveštenomučenika Avda, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, posetio je hram svetog apostola Luke u Rakitovu kraj Jagodine. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji, uz molitveno prisustvo mnoštva verujućeg naroda, prisustvovali su i učenici osnovne škole Ljubišo Rošević iz Rakitova. Preosvećenom vladici sasluživali su sveštenici Beličkog namjesništva, predvođeni arhimandritom Eftimijem Jutrušom, igumanom manastira Jošanice i protojerejem Aleksandrom Gajićem, pomoćnikom arhijerejskog namjesnika Beličkog. Za pevnicom je pojao hramovni hor pod vodstvom Teodore Simonović, ćerke nadležnog sveštenika protojereja Zorana.
Yeah.
pratnji preosvećenog episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, koji je došao u Prizren u posetu u Prizrenskoj eparhiji, prošetao je ulicama Prizrena u kojem je živeo 12 godina, radići kao profesor slavne Prizrenske bogoslovije. Njegova svetost, patrijarh je posetio manastire Svetih Arhangela, nedaleko od Prizrena, zadužbinu cara Dušana i upoznao se sa tokom obnove te velike i kroz istoriju više puta uništavane svetinje. Patrijarha su dočekali iguman Mihajlo sa bratstvom. Patrijarh je zatim posetio jednu od najlepših, po njegovim rečima, pravoslavnih crkava, Bogorodicu Ljevišku, koja je pod zaštitom UNESCO. Zajedno sa episkopom Teodosijem njega je dočekao starešina hrama Jerej Đorđe Stefanović. Posle obilaska drevnih srpskih svetinja, njegova svetost je stigao u zdanje slavne Prizrenske bogoslovije. Patrijarh je sam pohađao i više decenija bio profesor i rektor ove čuvene crkvene obrazovne ustanove. On je potom prisustvovao i večernjoj službi u Prizrenskom sabornom hramu. A njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, posjetio je 14. aprila i Orahovac, gde u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice slušio svetu liturgiju. Usledila je poseta Velikoj Hoči, gde se u porti crkve svetog arhidijakona Stefana sabralo staro i mlado, radosno što im je u posetu došao njihov patrijah. Devojčice u nošnjama darivali su im bukete i jorgovana i poslužili ih hlebom i solju. Patrijah se obratio okupljenima izrazivši radost zbog dolaska i upućujući narodu reči ohrabrenja. Zatim je obišao Dečansku vinicu i vinicu porodice Petrović, posle čega se uputio ka zočištu. Opširni izveštaj uslediće naknadno. A njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanike, služio je 11. aprila na praznik Svetog Marka Ispovednika liturgiju pređeosvećenih darova u manastiru Đurđevi Stupovi. Sasluživalo je sveštenstvo Beranskog namisništva i monaštvo manastira uz molitveno učešće vernog naroda. A u sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću služeno je prvo bdenje tokom kojeg je pročitan pokajni kanon Svetog Andreja Krickog. Vesti iz pomesnih crkava. Poglavar Nove crkve Ukrajine Epifanije Dumenko nazvao je Stepana Bandera genijem ukrajinskog nacionalnog duha. Njegov govor je objavljen na sajtu Lavovskog univerziteta, a prenosi RIA Novosti. Dumenko je dao izjavu prilikom posete Lavovskom nacionalnom poljoprivrednom univerzitetu, čiji je diplomac bio Bandera. Istorija univerziteta pokazuje da je među njenim diplomcima bilo mnogo onih koji su zaista ne reču, već delom voljeli svoju ukrajinsku zemlju i njen narod. Među njima treba pomenuti genija ukrajinskog nacionalnog i nacionalno-prosvetnog duha Stepana Banderu. On je slavni diplomac upravo ovog univerziteta, a kada nas nazivaju banderovcima, mi smo ponosi na to, rekao je poglavar Nove crkve. Prema njegovim rečima, za nekoga je reč banderovac podrugljiva, dok je za Ukrajince časna. A Ruska ambasada u Hrvatskoj radi na obnovi jedine ruske crkve u Hrvatskoj, koju su izgradili ruski migranti 20. godina 20. veka. Dok radimo po ovome, rekao je ruski ambasador u Hrvatskoj Avdar Azimov u intervju za TAS, želeo bih da spomenem veoma važno pitanje za ambasadu, a to je jedina ruska pravoslavna crkva u Hrvatskoj Svetog Nikolaja Čudotvorca, koja je izgrađena na obali u gradu Crikvenici 1924. godine pomoću sredstava udovice ruskog diplomate u Beogradu Nikolaja Gartviga. Crkva je veoma lepa, nalazi se na obali i puno ruskih turista dolazi tamo leti, ali ona ne radi. Želimo da sačuvamo ovaj spomenik, rekao je ambasador. Srpska pravoslavna crkva nema mogućnosti da obnovi ovu crkvu, ali građevine u kritičnom stanju, freske i mnoge ikone su oštećene, krov prokišnjava, a kupola je samo što se ne sruši. Azimov je objasnio da oni žele da skupe sredstva neophodna da se obnovi crkva, a da Srpska crkva nema ništa protiv ako se službe održavaju povremeno za rusku dijasporu, pozivajući sveštenike iz Beograda, Slovenije ili Italije. Oni planiraju da se obrate ruskim fondacijama koji se bave obnovama crkava.
Tina ima kariston ke panamomiton ke mitera tute uimon tinti mio teranton cheruvi ke endoxo teran asincritos ton serapim Tina di aftoros theon logon tekousan, Tin andos theotokon se megalinomen.
Za kraj vesti iz hrišćanskog sveta. Papa Franja donirao je 100.000 evra za žrtve poplava u Iranu. To je izraz duhovne povezanosti sa ljudima o kojima je reč, rekao je Vatikan u petak. Prema informacijama dobijenim od Iranskog crvenog polumeseca i Kancelarije Ujedinjenih nacija u Teheranu, hitna pomoć je već koordinisana. Katolički Karitas u Iranu je također uključen u misiju pomaganja. Pojedini krajevi Irana bili su pogođeni poplavama u protekle dve sedmice. Prema informacijama Vatikana poginulo je najmanje 77 ljudi. Najmanje 1070 je povređeno, a više od 200.000 moralo je da napusti svoj dom. Papa Franja je već izrazio žaljenje telegramom krajem marta. A najmanje 20 lica ubijeno je u Pakistanu u islamskom terorističkom napadu na pripadnike hazarske etničke i verske manjine. Bomba je eksplodirala u petak ujutru na pijaci u Kueti, kako javljaju pakistanski mediji. Eksplozivna naprava je bila sakrivena u džaku krompira. Premijer Imran Khan i predsjednik vlade pokrajine Beludžistana osudili su napad. Hazari su progonjena šiitska manjina u većinskom sunitskom islamskom Pakistanu. Počev od 2017. godine, 507 Hazara je ubijeno od terorističkih napada pakistanskih talibana, navodi se u izveštaju Komisije za ljudska prava u Pakistanu, dok ih je 672 povređeno. A Papa Franja kleknu je poljubio stopalo vođama Južnog Sudana koji su prethodno međusobno ratovali. Pozvao ih je da se ne vraćaju u građanskom ratu. Papa je rekao predsjedniku Južnog Sudana Salvi Kiru, njegovom bivšem zameniku i vođi pobunjenika Rijeku Mačaru i trojici potpredsjednika da poštuju primirje koje su potpisali i da se posvete formiranju vlade nacionalnog jedinstva sljedećeg mjeseca. Molim vas kao brat da ostanete u miru, molim vas svojim srcem, krenimo napred. Biće mnogo problema, no oni nas neće nadjačati, rešiti svoje probleme, rekao je papa Franja. Lideri su bili zapanjeni kada je 82-godišnji papa, koji ima hronični bol u nogama, kleknuo sa teškoćom da bi poljubio cipele dva glavna protivnika i nekoliko drugih ljudi u sobi. Vatikan je okupio vođe Južnog Sudana u papinoj rezidenciji u pokušaju da se zaleče gorke podele, prenosi Reuters. Slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje hrišćanske meridijane. U realizaciji učestvovali Slavolju Prokić i Gordana Jocić. Zbogom!
Sveća se zasja nad bijelim selom, nad bijelim selom čudni mi plejemo, aliluja. Sveća bijelo žadna, zvijezda luče zadna, godina mudraca, sistoka požarna, aliluja. Sistoka požarna, Davidom u selu, gdje se Gospod rodi u čovečem tijelu, aliluja. Padoše mudraci, pred mladencem blagi, pred mladencem blagi, Isusom pred dragi, aliluja. Nad kim sjaše lice, presvete djevojke, pa uzeše toba, razviše za vojke, aliluja. Razviše za vojke, od sile satkane, pa prosuše zlato, smirnu i libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čika darivati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sve mo što je dao, daru njega on.